Da, hvis vi skal komme i mål til i firetida, så får vi fortsette. Jeg har laget noen hjelpemidler til dere da, underveis, så det jo på fronter. Det vår, skal vi se, her synes jeg det... Frontrommet ser slik ut. Det kan se litt annerledes ut for dere som er studenter, for jeg har jo sikkert noen mapper og noen greier som ikke dere ser. Men stort sett så ser det sånn ut. På toppen her finner dere en del lenker til blant annet emnebeskrivelsen, der det står om, som jeg nevnte, om kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og så videre. Det er det som er satt for over et år siden, så settes hva det skulle være. Her finner vi også linker til pensum. Opptaket, det er det som ligger på forelesning.hygg.no. Så her kan vi gå på publisert opptak. Og da vil dere finne, hvis dere søker på mitt navn her oppe, så vil dere finne alle de opptakene. Da finner dere foregående år også. Så da finner dere de opptakene. Da skal vi se om det kommer da. Ikke det så farlig, men det bare å søke her, så finner dere kvalitetsledsopptaket. De er sortert på dato, de her da. Dere finner også ulike timeplan. Det ligger lenke til det. Og her vil dere se at på timeplanen så står det litt sånn forvirrende, for der står det vitenskapelig metodekoden på samme tidspunkt. Og det er for at vi underviser kvalitetsledelse nå fram til påske, så er det eksamen 17. mars. Og så kommer Carla og har vitenskapelig metode med dere fra etter påske fram til sommeren. Så dere får de to 5 studiepoengene delt opp i to separate bolker, så trenger dere ikke å tenke på de samtidig. Men det er også en liten link mellom dem. For det å tilegne seg stoff på en akademisk måte, og tilegne seg litteratur, som vi skal begynne å gjøre litt av i kvalitetsledelse, for det skal levere en akademisk god besvarelse, uten betydelige mangler på eksamen, så er det litt av den samme som dere vil ta videre i vitenskapelig metode. Så vi har jo koordinert oss litt. Så det, der ligger timeplanen. Nå ser du kun det emnet her, så ser man at det er forelesninger primært her, og på mandager så er det gruppeøvninger, og de er borte i A3 og i A254. Og da vil jeg si at da begynner vi som regel, nå er vi så mange, så vi kommer til å kjøre instruksen flere ganger der nede, for det er ikke et godt sted å ha, vi får ikke hatt en felles sesjon sånn som vi gjør her. Men det ordner vi. På frontersida på forsiden så vil dere kunne ha noen nyheter her. Dere vil se, her er beskrivelsen av hva vi skal gjøre. Og hvis dere... Nå synes det veldig dårlig, men det er en blå, den første her har nå blitt blå. Under der så ligger dagens presentasjon. Så vil det etter hvert som semester går, så vil det fylles på med linker til presentasjonen. Hvis de har brukt eksempler eller andre ting, så legger jeg opp aktuelle linker her. Jeg vil etter hvert også fylle opp med aktuelle oppgaver, tidligere eksamensoppgaver eller tidligere obligger og så videre, som jeg har liggende, vil jeg legge ut etter hvert som vi går. De legger jeg ut etterkant at vi er ferdige med å gå gjennom pensumet som er knyttet til det nok. Første gruppeøvelse ligger allerede ute. Her ligger etablere grupper, så det går å se. Det er det vi skal neste mandag. Så får vi oblig 1 som skal leveres ut, og dere må bestå 1 av 2 obliger. Og så vil vi da på her snakke neste gang litt om dette med strategi og mål, og finne relevant faglitteratur, skal vi prate litt om neste gang i plenum. Så skal vi ha dette med veiledning og oppgaveskrivning. Så da blir jeg i som en gruppeøvelse. Så jeg gir dere jo egentlig oppskriften da, om hva dere skal gjøre på eksamen. Men dere får jo bare oppskriften. Kokkulere må dere gjøre selv. Så skal vi snakke om standarder, kvalitetssystem og styring. Vi skal løse flere oppgaver her. Vi skal snakke om prosesser og kontinuerlig forbedring. Så skal vi rette litt obliger, og den skal leveres inn. Hvis vi ser på datoene, så er det på grunn av at dette er koordinert nå mot noen som skal være med på, vi skal delta på ungdoms-OL. som frivillig, flere av oss, inklusivt meg selv, kommer tilbake til det. Tanken at hvis du velger å, kan du få levert før ungdomsvalg, eller så kommer den etter ungdomsvalg. Så under ungdomsvalg da, så skal jeg hit, og så skal vi snakke litt om kunder- og leverandørrelasjoner, og de som med på ungdomsvalg, de kan få det den mandagen etter. Så tar vi samme forelesningen en gang til for den gruppa. Mens det egentlig oppgaveløsning da. Så at vi har muligheter til å få det samtidig. Så det betyr at den samme forelesningen blir holdt faktisk to ganger. Under ungdoms-OL, som den 16. her, så har jeg lagt opp til en teamøvelse. Det også igjen for de som ikke med på som frivillig ungdoms-OL, men som har lyst til, så skal vi gjøre noe som absolutt faglig relevant, som en teamøvelse. Det en ganske artig øvelse, for de som på ungdoms-OL, de har det så gøy på ungdoms-OL, at de kan få det gøy der, så kan vi få litt gøy her. Og det, da bygger vi noe greier og har litt moro. Så skal vi snakke om organisering, før vi har en gjesteforeleser om faktisk å gjennomføre ungdoms-OL. Han som operativ leder for ungdoms-OL, Erik Ullateig, han kommer hit rett etter ungdoms-OL og skal snakke om hvordan det gikk. Så hvis det total fiasko, så får vi en spennende forelesning. Hvis det total suksess, så får vi en annen forelesning. Det får vi se. Men da skal vi faktisk bryte det fra hverandre, og det kommer til å være litt gjennomgående i det emnet her, at selvfølgelig skal jeg bruke det jeg har fra ungdoms-OL og inn her. Det jo derfor jeg engasjerer det her. Da håper jeg at det blir litt mer interessant for dere. Til siste forelesning heter team og motivasjon. Og da skal vi virkelig næle dette med å lage gode grupper, altså. Og da skal vi få teorien bak hvorfor det viktig med team og hvordan velfungerende team. Og forhåpentligvis når vi kommer dit, så det, ja, men selvfølgelig dette, sånn fungerer det. Og da har vi allerede øvd på gjennom den etablering av grupper, vi har teamøvelse, og så får vi det på tredje gang. Alle gode ting tre. Og som sagt, da skal dere være ganske forberedt til eksamen 17.3. Så det ikke så lenge til. To andre kommunikasjonskanaler. Som dere ser, så har jeg lagt opp en link til Facebook og lagt en gruppe der. Og lastet opp et nytt bilde, prøvde meg på, gjorde litt klikk litt verd. Men der dagens forelesning som forsidebilde. Jeg tenkte at det var greit å oppdatere. Tanken den at den ikke bare for at dere stiller spørsmål til meg, men også for at dere skal stille spørsmål til hverandre. Så jeg lærte det etterkant at dere skulle ikke ha brukt underscore, for det litt sånn klønete på sånn Facebook, men jeg ikke så flink på sosiale medier. Men jeg har skjønt at det et medium dere mer på enn på fronter. Jeg ser andre Facebook-grupper som jeg har fått lov til å få litt innsikt, så det gjerne at svaret kommer gjerne like fort fra medstudenter som foreleser klarer å komme seg på, altså. Så at dere har muligheter for å koordinere for eksempel. Jeg mangler en gruppe. Ja, vi er tre stykker, to stykker her. Vi skal gjøre et gruppemedlem til da. Ja, så legg det ut på Face da. Så får vi. Kvalitetsledelse underscore 2016. Det gruppa. Etter hvert som det kommer inn, så bare klikker jeg og godkjenner, og så får dere på. Jeg må ærlig innrømme at jeg vasker ikke så mye på det. Det var Facebook, ja. Innleveringer. Så vil dere se en innleveringsmappe. Og her ser dere at jeg allerede forberedt første grupperegler, som ikke er obligatorisk, og så videre. Disse åpnes opp automatisk på tidspunkt. Jeg ser dem for jeg er administrator. Disse vil dere se på innleveringer etter når datoene kommer. Da åpnes det opp. Når dere skal levere en innlevering, jeg sier det nå, jeg kommer til å gjenta dette kjedsommelig, husk å krysse for alle som med på gruppa ved innlevering. Bare sånn et par historier. Vi har hatt personer som dessverre dette ikke har skjedd med, som har kommet klokken 9 om morgenen og trodde at de ikke hadde bestått sin obligg på grunn av at de ikke hadde krysset av. Og da var de ikke godkjent sånn formelt i systemet, og så viser det seg at når vi går tilbake på oppgavene, så finner vi, oi, der står navnet ditt, og du har signert, og du har faktisk levert, så du godkjent. Det bare at vi hadde ikke formelt i orden på fronter. Og det for at vi tilbake til hvilke kvalitetssystemer det vi har ikke, det her, dette som fasiten vår. Det det vi bruker. Så det er viktig, og hvis dere mener for godkjent, og dere ikke finner navnet på lista, så det, vent litt, da må dere sende en mail uhyre fort til meg, så får jeg rette opp i det. Det gjør vi foran forrige semester. Det skjer alltid at et eller annet sånt ting kan dukke opp, så vær på før eksamen, så at dere vet dere får gjennomført. Det var litt sånn praktisk på fronter. Da skal vi gå videre på noen spørsmål til fronter, forresten. Dere skal ha alle tilgang der. Der har du også en intern diskusjonsforum på, som vi kan også bruke til å, hvis dere inne på fronter, til fagspørsmål og den slags, hvis dere ikke vil bruke Facebook. Jeg legger ut, hvis det noen nyheter, så legger jeg ut det her til dere alle. Hvis det kommer det spørsmål som jeg får, kanskje på e-poster eller andre ting underveis, og som jeg mener at det til allmenn nytte, så legger jeg det ut. Enkelt og greit. Pensum. Dette pensumboka som dere får kjøpt på bokhandelen her. Det finnes også en tidligere utgave som sjette utgaven. Så fikk jeg da selvfølgelig uka før, så kommer det noen nettstudenter, og så sender de med på, men denne utgaven er ikke tilgjengelig i nettbutikken lenger. Så viser det at forlaget har faktisk lagd en åttende eller niende utgave av denne boka. Jeg tror de har hoppet over en utgave faktisk. Så det finnes en enda nyere utgave. Han ser ganske like ut, så hvis dere kjøper en nettbutikk, han kostet en nettbutikk, skulle de ha, var det 1800 kroner for den? Det var helt appetent. Den koster ikke sånn 700-800 kroner på butikken her borte, tenker jeg, 800 kroner omtrent. På andre nettbutikker så ligger den også nye versjonen av boka, cirka samme. Jeg har gått gjennom innholdsfortegnelsene og beskrivelsen av nye pensumbok også, og den sier at den akkurat lik, det bare noen nye eksempler. Så det same, same. New wrapping. Men den til å få i tak i på bokhandelen. Dette er liksom primær, dette er pensumlitteraturen i det. Det er den vi bruker til å støtte oss på, til å gå gjennom forelesningene, til å ha liksom ryggraden i emnet. Men, når dere skal svare på obligger, så skal dere finne andre referanser utover den boka her. Innen det temaet dere skal ta. For alt står ikke i boka her. Dette er en amerikansk lærebok som er veldig strukturert overfor pensum i kvalitetsledelse. Men det er det den er. Ikke noe mer. Og da må dere begynne å søke andre veier. Så dere må lære dere å bruke bibliotekressurser, lære dere å bruke internett på en akademisk måte, og det er ikke bare å surfe, det er å begynne å søke og kunne være kritisk til faktisk hva dere leser, så at dere tar inn over den kunnskapen så godt dere kan. Dette skal vi trene på gjennom semesteret, gjennom obligatoriske oppgaver. I tillegg så er det et par bøker som sannsynligvis ligger på, som dere kanskje har noen av på her, som jeg har brukt tidligere. Det er en norsk bok som heter Det er ledelse, kvalitetsledelse for det 21. århundre. Den synes jeg, det er mye bra i den. Jeg bare opplever den selv som veldig rotete og synes det er vanskelig å undervise på bakgrunnen. Derfor bruker vi ikke den som pensumlitteratur. Men så hører jeg alle sier, ja, men den er så vanskelig å lese engelsk og så videre. Ja, hvis du vil lese pensumlitteratur på norsk, da, så er det et alternativ som du kan kjøpe i tillegg. Du bør komme deg gjennom, og i en gruppe så kan det hende at dere velger faktisk å se på at, ok, noen av oss leser den her, og noen leser den, og så diskuterer det tematikken. I tillegg så hadde vi en gjesteforelesning i fjor om kvalitet i journalistikken. Ragnhild Christian Olsen, redaksjonell kvalitet, har halve boka, er egentlig pensum om total quality management, og veldig relevant også på norsk. Godt skrevet. Alternativet. I tillegg så hadde vi en bacheloroppgave i fjor, og den tror jeg det finnes på biblioteket, for de fikk en C eller bedre legges ut. Så må man kvalitetsledelse, teorikapitlet der, tror jeg er noe beste teorikapitlet jeg noen gang har lest inn kvalitetsledelse. Så det er sånne kilder som dere kan søke opp på biblioteket. Så, kapittel 1, hva handler det om? Litt i randet av sånn. Det var det formelle før jeg løp videre. Noen spørsmål? Noen som har... har jeg svart det som var på vitenskapelig metode? Forhold. Dere skjønte det? Forhold til pensum og hvor vi finner. Kapittel 1 i boka dreier seg litt om litt historikk, og så skal vi begynne å se på det som er litt spennende. Det er måten vi skal se på kvalitetsdimensjoner på ulike organisasjoner. Dette var faktisk en eksamensoppgave i fjor, for en eksamen består gjerne av 2-3 oppgaver. Den ene gikk akkurat på dette her. Vi skal se litt på prinsipper for kvalitetsledelse, og kanskje litt kvalitetsledelse versus agentteori. Så ser jeg om jeg vet ikke hva agentteori er heller. Nei, men det er litt sånn tradisjonell måte å tenke på, at hvis vi to skal gjøre en handel, så ønsker vi begge to å oppnå profitt, og vi skal tilegne oss mest mulig av denne kaka. Mens kvalitetsledelse dreier seg vel så mye om å gjøre kaka større, og så deler vi kaka. En større kake i lag. Litt annen historikk. For dere som, som kjenner litt og husker tilbake fra videregående eller tidligere, så kan dere si at ja, men når er det vi har begynt å tenke med ledelsesfilosofi og produsere ting og organisere oss? Noen av dere som ser på Anno på NRK. Jeg ser ikke selv på det, men jeg har sett noen klipp derfra. Ingen som ser på Anno. Nei, da er det ikke en så suksess, tydeligvis. De hadde et klipp som jeg så. Hvis dere søker på Laug på nett, så finner dere et klipp fra Anno. Og Laug var en måte å organisere utdanningssystemet på før de hadde skoler, slik at du ble utdannet innen et eller annet yrke. Sånt? Håndverkene utdannet sin Laug. Så kom den industrielle revolusjonen, og jeg skal ikke begynne å gå inn på alt som skjedde da, men så kom det en kar da, som heter Taylor, og begynte om scientific management og vite at noen av dere som hadde, har hatt meg i teknologiledelse, så har litt repetisjon. Han begynte jo nettopp å forske på hva er det som påvirker hvordan vi produserer ting. Han hadde sett på hvordan kan du optimalisere hvis du skal gjøre, flytte en viss mengde med kull opp i våret og bruke et spadetak. Hvor mange spadetak skal du bruke? Hvor stor bør spaden være? Hvilken bevegelse skal du gjøre? Hvordan skal du optimalisere det? Han gjorde noen tester som gikk på arbeiderne med lyssetting og med arbeidsforhold, som begynte å gå vitenskapelig til verks om hva er det som påvirker. Og dette er liksom grunnleggende for faktisk det som nå blir kvalitetsledelse i dag. Ford, samlebånd har dere hørt om. Det, ja, bilindustrien og samlebånd. Vi skal ikke gå mye detaljer inn på det. Vi kommer mer til det på, i et fag senere som heter teknologiledelse. Men utover det så gikk det, var det en stor fart fram mot Første verdenskrig. Første verdenskrig med massevis av masseproduksjon av våpen og så videre, og etter Første verdenskrig så var det en vinner og en taper. En av vinneren var USA, ting boomer, en av den taper var Japan. Da er det to karer da, Deming og Nuran, og de her to er sentrale i utviklingen av Total Quality Management. Det er de dere kan lese mer i detalj om, så jeg skal ikke i kapittel 1. Men de begynte jo nettopp å se på statistikken. Hvordan kan vi sørge for at vi produserer samme kvalitet når vi begynner å måle alle faktorer hver gang? I produksjon, hvis dere snur dere mot Raufoss-industrien og begynner å se på det bildelen de produserer der, så kan de måle kvaliteten på enormt presise, definerte dimensjoner. Man kan si at ja, den har den kvaliteten. Den skal ikke kunne brekke så og så mange ganger. Den skal kunne tåle så og så mye trykk. Den skal tåle sånn og sånn. Så de har definert det veldig tydelig, og så bruker de statistikken til å kunne bekrefte det, at 99,999 er sannsynlighet at dette inneholder i morgen. Så de begynte med den filosofien, og dro, hvor var det? De er amerikanere, men de fikk jo ikke høre eget land, for da kjøpte jo alle folk uansett hvordan kvaliteten var. For de hadde, ikke sant, det booma, men i Japan så hadde de ikke råd til det, de måtte tenke annerledes. De hørte på dem. Og da ser du nå i Japan, og dere som kjenner Toyota, ser du at da er det en annen som tenker, ja, men vi må jo sørge for å få dette kvalitet inn fra begynnelsen av. Så vi må ikke drive og jobbe med defekte varer hvis den er defekt. Ono her er han som blir sier her, er faren bak Toyota Production System, som er også det som vi i dag vil kalle lean, og som er mye av måten vi tenker på. Men det viser at faktisk de her to, de går litt hver sin retning. For mens lean og Toyota Production System går på at du hele tiden skal jobbe med å forbedre hver enkel prosess, hver liten del hele tiden, og du skal gå i oss som arbeider og vår kultur, så sier TQM og quality management og kvalitetsledelse, det går med at nei, vi skal måle kvaliteten. Du må dokumentere at dette er så høy kvalitet. Og det fører dem faktisk litt fra hverandre. De skal jo oppnå akkurat det samme, men de går litt fra hverandre på grunn av at du blir så opptatt av å dokumentere og standardisere for at du skal kunne bevise overfor omverdenen at du har en kvalitet, mens lean er nettopp I filosofien. De vil ikke trenge å bruke tid på å dokumentere, for dokumentere, det gir ikke noe ekstra verdi til produktet I seg selv. Så disse går litt hver sin vei. Så finnes det forskningsprosjekter da, her på NTNU og her på Gjøvik, som har nettopp prøvd og brukt flere år på å se hvordan kan vi bygge en bro imellom det her. På 90-tallet så kommer det noe som heter Six Sigma. Det også fra statistikken. Det ikke sant, at du skal alt definere så at det skal være så høy kvalitet, at det en fordelingskurve skal toppen være så høy, og flankene dine, altså på siden, være så lav, at alt innenfor seks standardavvik. Så at du alltid har høy kvalitet. Det kom da. Så kommer det noe som heter ISO. ISO-sertifisering, har du hørt om det? ISO-standarder. Veldig populært. Nå kan du ISO-standardiseres på alt mulig. NTNU, en mastergruppe, oppgavegruppe der, tre studenter, ISO-standardiserte ungdoms-OL på miljøsertifisering. For at de skal være som en bærekraftig... Jeg kan gå inn på ungdoms-OL og lese om det. Det en ISO-standard jeg har brukt. Men det bare for å skape et felles språk. ISO-standarden var først veldig... Og derfor jeg tegnet den at han gikk litt I en ekstrem retning. Det var for å dokumentere kvalitet. Jo, vi følger kvalitet. Nå kommer den nye ISO-standarden om at du skal dokumentere veldig mye. En ting at du har en prosess som fører til en viss produkt. Men du skal også definere hvordan jobber du med å kontinuerlig forbedre disse prosessene dine. Så hvis du leser I teorien, så begynner vi med de som kommer mot hverandre. Og så sier jeg at når vi snakker om kvalitetsledelse, så snakker vi om alt det her. Boka går nok veldig mye I den retningen her. Og vi bruker mer tid I teknologiledelse til å snakke om lean. Men begge ting egentlig dreier seg om kvalitetsledelse. Så hvis vi går på, hva skjer da I ulike organisasjoner? Dette ser vi. Vi har, og dette vi trenger noen ord, vi trenger noen måter å uttrykke på hva det vi snakker om. Sant? Og da har jeg prøvd det her. Hvis vi ser vareproduksjon, hva slags produkter kan det være? En vareproduksjon. Dere må vite, nå vi sent. Ok, alle sammen reiser opp. Opp på strekk. Der sovner jeg her, vet du. Det jo greit, jeg kjedelig, altså. Han, og så strekker vi opp. Og bra. Og kjenn på det. Og så puster vi godt inn med magen. Ok, vi prøver igjen. Det noen som kan vise meg en vare? Ikke sant? Dere har masse telefoner, PC-er, klær, you name it. Det vareproduksjon. Det har vi klart å svare på. Et spørsmål. Takk. Det hjelp. Kan vi prate om en tjeneste, da? Hva gjør jeg nå til dere? Leverer jeg en vare, eller leverer jeg en? Takk. Åh. Noen som har jobbet på aldershjem, på sykehus, eller med helsetjenester? Ja. Ikke sant? Det masse kvalitetsparametre. Dere har sikkert lest også I media. Det min forhold til helsetjenester. Jeg prøver ikke å oppsøke dem så veldig ofte. Heldigvis. Men de også prøver å definere hva slags standarder det. Hvis du får en diagnose, ikke sant? Så når du får, takk, det bra med sufflører, det liker jeg. Så skal du få en behandling innen en viss tid. Vi kan måle det på hvor lang tid ventetiden ventelister og så videre. Utdanning, en annen form for kanskje tjeneste, når jeg sier tjenesteytende, så kan det være massevis av form av tjenester som du selger. Altså. Offentlige tjenester, NAV, hvordan møtes NAV deg? Hvordan møter kommunen deg? Hvis du går inn på kvalitet I offentlige tjenester, og der tror jeg vi kan faktisk gå til min hjemkommune, Vestre Toten kommune, så har de jobbet ganske mye med det her, altså. Og definert opp hvordan de skal kunne yte best mulig service til en minst mulig pris, for de bruker tross alt skattepengene våre til å kunne yte de tjenester de skal. Ikke sant? Med skoler, med renovasjon, og så videre. Og så har de ideelle organisasjoner, som egentlig bare gjør det for moro, eller for at de skal hjelpe noen andre, har også et definisjon. Alle må spørre meg, hvem kunden? Hvem bruker oss? Den første, korte analysen, hvem kunden? Hvem kunden til NTNU? Jo, det jo dere. Hva produktet? Jo, vi leverer produktet akkurat nå, heter kvalitetsledelse I undervisning. Hvordan definerer vi kvaliteten på det produktet? Jo, det kan være med å hjelpe oss å definere det med at vi har en engasjert forelesning. Vi har et pensum som nå, det et nyttig innhold. Det skal gi oss noe læring. Det en måte å definere hva kvaliteten skal være, og det I forhold til mål vi skal oppnå. Og så må vi sikre at vi kan måle det vi skal gjøre da. Og her kommer litt av nøkkelen. Det hyre vanskelig på mange områder å finne hva det vi skal måle. Å kunne sette de målene som smarte, og så at det målbart og relevant og innenfor en tid som gjør at du kan måle det. Det jeg egentlig akkurat sagt nå veldig stor del av pensum. Vi får en oversikt I kapittel 1. Bryter vi ned da. Vareproduksjon. Rett før forelesning så tror jeg tok bort den lista, for det ikke en prioritert liste. Det ikke noen rekkefølge på det. Men det mange måter å se på hvordan kan vi måle det. Hvordan yter produktet? Hvordan fungerer produktet? Hvor mye tåler det? Ta lim da. Så det greit å vite, det et lim som hefter veldig? Eller et lim som litt sånn seikt og ikke så farlig? Det greit å vite før du begynner å sette fingeren på det, og så, oi, nei, den sitter fast, ikke sant? Hvilke egenskaper og funksjonalitet har det? Dere har en PC foran dere, en mobiltelefon eller andre ting. Dere kan begynne å definere egenskapene. Det veldig greit å måle. Ja, men den her har så mye RAM eller så mye minne. Ikke sant? Dere som driver med webutvikling, regner meg litt mer opptatt enn meg hvordan faktisk den PC-en dere sitter på fungerer for å kunne gjøre den jobben den skal gjøre. Motsetning til meg som stort sett sitter på PowerPoint. Ikke sant? Fungerer den hele tiden? Den stabil? Ja, hvorfor har jeg valgt å standardisere på den noen Apple-sak? Det på grunn av at jeg opplever den som mer stabil enn hva jeg opplevde PC-en før. Så vet jeg at PC-en har endret seg, da, så nå den mer stabil igjen blitt sikkert. Ja. Fungerer den når den skal? Ja. Det ikke så, vi kjøper jo biler, og det finnes ikke mer interiøren når den stopper. Det sånn parameter av hvor du kan måle kvalitet. En del ting da, så ønsker at det passer til en standard. Det jo greit for så vidt at hvis du skal kjøpe Lego, så fortsetter du å kjøpe Lego, for du kan fortsette å bygge med det samme. Altså, hvis du plutselig har en brio-togbane, hvis det dere som har lekt med, hvor mange har lekt med brio-togbaner? Fryktelig fristen å kjøpe den billige på IKEA for å utvide, ikke sant? Og så passer de ikke helt sammen. Ganske irriterende. Det var et banalt eksempel, jeg vet det, men det var bare for at jeg skulle finne et eksempel. Må det erstattes? Hvor bra kvalitet? Hvor lenge varer det? Ta klærne dere kjøper. Hvilken kvalitet de på? Hvor mange år varer de? Dette sånn dimensjon som du vil kanskje bruke, som jeg vet tekstilbransjen bruker veldig I forhold til å si om det bærekraftig eller ikke. For det noe miljøsvinn med produksjon av klærne. Så hvis de skal klare å finne en bærekraftdimensjon, så må de si, ja, men de varer fryktelig lenge da. Høy kvalitet. Eller klarer de å resirkulere det materialet? Gore-Tex ikke så lett å resirkulere, ikke sant? Det ikke helt enkelt å produsere heller. Men de sier, jo, nei, det varighet det de prøver å selge seg på. Hvis noe går galt, får det hjelp. Sant? Var som i jeg hadde en opplevelse hvor jeg da jeg hadde kjøpt en støvsuger og så kom jeg hjem og så viser det at slangen på støvsugeren var ikke med I boksen. Det sånn litt banalt. Ja, jeg bør jo kanskje ha en slange. Og da nøkkelen når jeg kom da for å reklamere på den støvsugeren. Hvilken service fikk jeg da? Hvilken servicekrav møtte de meg? Det fantes ikke noe problem. Selvfølgelig var det det ordnet med en gang. Men det jo nettopp det som gjør det en god opplevelse. Samtidig, også, hva skjer hvis produktet ikke fungerer? Hvordan det utseende? Tilbake til Voss-vannet. Det selger jo stort sett til vannet bare på utseende. Og hvordan oppfatter vi kvaliteten med de produktene? Det dimensjoner vi kan diskutere kvalitet på et produkt på. Så hvis oppgaven på eksamen heter kvalitet, så står det kanskje kvalitet er vanskelig å definere, velg en produkt, tjeneste, bla bla, og definer kvalitet på den. Eller definer ulike dimensjoner på kvalitet og diskutere disse. Så kan du ta tak i det her da. Hvis vi går på tjenester da, så må jeg få ta et par historier. McDonald's og Burger King. Dere kjenner alle til det. Hvordan klarer de å konkurrere? Produktet er relativt likt. Det er en burger eller en pomfri. Og så vil noen påstå at ja, men den pomfrien er bedre enn den, og den burgeren er bedre enn den. Greit. Men hvor mange ganger har du ikke sett reklame for dem at de faktisk sier jo, du kan, en Big Mac skal du få innen ett minutt. Den skal alltid være klar. Det er nettopp at de prøver å konkurrere på at du skal alltid vite at du skal slippe å vente. Så da kommer det en svensk aktør inn som sier det motsatte, som heter Max, takk, Max Burger kommer inn. Så sier han at vi lager ikke burgeren før du bestiller, for den skal alltid være fersk. Så oss må du vente. Litt grann, takk lang tid da. Men litt grann. Og dermed så begynner du å konkurrere på nettopp med tid. Men på to vidt forskjellige perspektiver, for du mener at kunden vektlegger ferskhet på burgeren, og ikke den som har ligget 20 minutter på varmedisken. Han kan ligge opp til 20 minutter, eller før da man kastes, som burgeren er. Eller hvor er de tilgjengelige? Hvis dere går i Oslo, så ser dere hvor McDonald's er lokalisert i forhold til Burger King, og nå Max, så vil dere se at det ligger på sentrale punkter der du skal gå forbi, så går du forbi en McDonald's på vei til den Burger King. Garantert. Hvis du plotter på en mapp, så ser du fryktelig godt. Hvis du går fra Oslo S, så går du med stor sannsynlighet forbi en McDonald's på før du kommer til en Burger King i Karl Johan. Hva er det du får? Er det konsistent varer du får? Hvordan opplever du her? Hvor mange her var det med som var med på kickoff oppe på Lillehammer på lørdagen? Ja, der har vi noen der. Jeg så et par stykker her, ja. Vi var en, og så var jeg med selv. Det bildet der, noen som kjenner henne igjen, andre som var der. Hun leder Learn and Share, som er på, som flere av oss skal jobbe med på Lillehammer. Hvilket budskap var det dere fikk som gjaldt serviceinnstillingen vi skal ha på under Lillehammer OL? Et ord. Smil. Her skal du ha 3000 frivillige til å jobbe i lag. Vi skal lage en opplevelse for oss selv og selvfølgelig for alle de som gjester oss. Altså gjester, så sier jeg oss allerede, jeg har blitt engasjert såpass en gang. Alle som gjester Lillehammer og Gjøvik, for de er også oppe i fjellene på Gjøvik, så er det short track. Du skal få alle til å ha samme innstilling til å nå det samme målet. Og det første de vektlegger er at den beste måten vi kan være ambassadører på, selv om vi ikke kan svare på faktisk spørsmålene de kommer med kanskje, men måten vi kan møte er rett og slett bare å smile. Å være høflig og smile. På grunn av at da vil de få en positiv opplevelse, og selv om du får nesten strengt tatt et avslag, du får ikke svar på spørsmålet ditt, men du har i hvert fall vært hyggelig da. Så at de har fått en positiv opplevelse av deg. Og de brukte nettopp det gjennomgående i å vektlegge ned og fortalte, jeg vet, mange ganger tror dere hørte smil i løpet av den ene dagen på lørdag. Ganske mange, ikke sant? Jeg tipper dem, i hvert fall 20 ganger, så gjentok de det, hvor viktig det var å smile. Og ikke bare det. Hvis dere så de som var da kledd i frivillige uniformene, som det er en 40 stykker av her på høyskolen som kommer til å gå med grønne luer og noen blå jakker og grønne bukser, så smilte de. Der sto parkeringsvakta sto og smilte da vi skulle inn, så de var jo selvfølgelig forberedt på det her. For det smittet. Du kom i godt humør med en gang. Det funker. Da bare kjør en test og snu deg rundt til den ved siden av deg. Så smiler du og sier hei. Da prøv å være sur nå. Ikke sant? Det funker. Og dette er jo dette er nøkkelen da. Skal du drive med en servicebedrift? Så der. Ikke sant? En servicebedrift, en tjenesteproduksjon, er det uhyre viktig å differensieres på det. Enkelte organisasjoner vil si at Vi kan levere akkurat den samme varen, men på grunn av at vi klarer å være litt mer høflig, litt mer smilende, og en litt annen innstilling, så gjør vi det bedre. Jeg må fortelle en liten historie hvor jeg opplever også det ekstreme versjonen av smil. Jeg var så heldig at jeg fikk studert i Australia under OL, da det var OL i Sydney, og bodde i Brisbane og skulle fly til Sydney. Og da var det et nytt flyselskap som heter Virgin Blue, for det er også sammen med Richard Branson-selskapet, som dere kanskje har hørt om. Så kom jeg inn og skal sjekke inn der, og vanligvis når jeg har vært på flyplasser, ja, da kan alle som har billett fra rad nummer 13 og bakover komme ombord i flyet, ikke sant? Det er vanlig der. Nei, da sa han, welcome to Virgin Blue, all with brown shoes can now board airplane. Those without shoes should please take them on. Det var måten jeg startet på. Ja, brune sko? Nei, jeg hadde svarte sko i dag. Ja, da får jeg vente litt da. Det de sa var jo bare begynne å gå ombord. Ja, then all who have shoes can now board the plane. Ja, da går vi ombord. Og så er det egentlig bare nesten tull og fjas, men aldri opplevd den mer effektivt. Men en gang vi kom inn i verden, så står den i døra og sier, ja, men finn dine plasser og legg fra deg bagasjen, og bare sånn hyggelig og smilende. Og, ja, hvis den kan trekke til siden når det går inn, og sånn. På en sånn måte. I stedet for, ja, kan dere være så snill og trekke bakover og inn til siden, når jeg ikke får opp. Det er det vi gjerne hører, ikke sant? Sånn på høytalen. Men der står den og smiler. I tillegg når du skal fly derfra, så sitter jeg med vinduet, for jeg liker alltid å sitte med vinduet, for jeg er såpass nysgjerrig, så jeg liker å følge med at bagasjen kommer ombord, ja, der tar den bort det, ja, så jeg er sånn som er bare nysgjerrig, så jeg sitter ved vinduet. Da tar bakkemannskapet, når de da triller trappa fra, så steller de på en pen linje, og så står de der og vinker og smiler til oss. Ha det, god tur! Jeg smiler gikk ikke av ansiktet mitt før jeg landet i siden, ikke sant? Det var helt, helt fantastisk. Det kunne være, ja. Du tenkte jo ikke over faktisk den tjenesten her, men du fikk veldig lyst til å reise med den, og du fikk lyst til å fortelle den historien til andre, på grunn av at det var en så god opplevelse. Ikke sant? Det blir litt vanskeligere å definere på de områdene hvor det er som helse, utdanning og offentlig sektor, og da vil du se at vi bruker mer tid på å definere standarder. Hva er det vi skal oppnå av standard? For vi må definere et eller annet tak som sier at det er dette vi skal levere på. Vi kan jo ikke, altså typ helsesektoren også, vi kan jo ikke bare levere, vi skal jo gjøre selvfølgelig flest mulig friske, men det finnes en grense. Og den grensen blir hele tiden utfordret. Da har vi sannsynligvis mer kloge hoder enn meg, heldigvis, satt i kommenterer som nettopp er med å definere de standardene og de grensene. Så at vi vet hvilke tjenester vi skal ha. Det finnes standarder for i stort sett i hele offentlig Norge, så har det ulike standarder. Det er udefinerte hvilke prosesser og rutiner, og det er der vi hører at hvis det skjer noe galt, så sier vi, ja, vi har brutt vår prosess eller vår rutine. Er det noe de sier på med deg, bare for å få dekket inn? Nei, men det er noe faktisk som skjer. De har brutt sin prosess eller rutine, eller at nei, det viser at den rutinen, den prosessen vi har, ikke har vært god nok. Det må vi rette opp. Hvis dere leste nyheter i dag, så var det også en om nakenbading i Forsvaret. De har jo selvfølgelig gått hjem og sagt, nei, her er våre prosesser og rutiner så gode at det trenger vi ikke gjøre noe med. Sier de da. Og da har de gått gjennom det. Så det er greit å bade naken i Forsvaret. De må definere noen måleparameter, og der skriver jeg også fornuftige måleparameter. For jeg har hørt enkelte offentlige sektorer, så har de så mye måleparameter at du bruker mer tid på måling enn å utføre oppgaven. Og det er noe med å finne ut hva er det vi faktisk skal oppnå. Heldigvis vil jeg fortsatt si sånn at vi har det sånn her at det er veldig mye sunn fornuft og felles mål som skal oppnås i form av i offentlig sektor, så det er fortsatt edruelig. Men å definere hva er det vi skal oppnå, og hvilke målparametre er. Så ikke minst, ha en prosess for når det oppstår noe, skal rapportere av ikke. Det området jeg tror vi er aller, aller flinkest på innenfor det her er HMS. For der har vi klart å skape en kultur om at det å rapportere avvik er positivt, for da lærer vi. Og der, hvis jeg ikke får noe avvik, altså hvis det ikke er noe ting som avviker, så vil du heller ikke vite om det. Og sannsynlig så bruker du da for mye på å ha perfekte prosesser, at du bruker mye for ressurser som du ikke trenger å bruke på det. For hvis et avvik oppstår av og til, så har du nettopp den balansen i det. Men på HMS så har vi fått en kultur om at det å rapportere avvik og rapportere såkalt nestenhendelser er det. Det er det samme som innen byggebransjen så har vi det mye av det. Vi har det selvfølgelig innen alt på olje, fly, på reise, på transport. Vi har det også, Oslo kommune har til og med avviksrapportering som ligger på nett, så at hvis det glatte veier, så kan du gå inn og rapportere om glatte veier med kart og plotte inn hvor det glatt, så at de får inn det. Så det nettopp det å definere kvalitet. Dagens verste slide, men dere finner den boka. Jeg vil bare ta med prinsipper for kvartelledelse. Og da sier dette jo, hva er kvalitetsledelse? Jo, den menneskefokusert, et ledelsesystem om kontinuerlig øke kundetilfredsheten og kontinuerlig lavere kostnader. God tilfredshet, lave kostnader. Det er et helhetlig system. Altså, det ikke bare å optimalisere et område, men å tenke helhet. Og så står den integrert av en del av en overordnet strategi. Og det derfor neste forelesning handler om strategi. For skal vi klare å definere kvalitet, så må vi vite hva målet vårt er. Så jeg bytter om litt på kapitlene i boka, nettopp for å få det til. Så benytter vi horisontalt på tvers av funksjoner og avdelinger, og involverer alle ansatte fra topp til bunn. Hvorfor tror du vi skal lære fra topp til bunn å smile når vi møter andre mennesker under noen så vel? For det gjelder alle sammen. Nytter ikke å ha noen surmuler der. Skal vi få et bra. Og så er det fokus på læring og tilpassning for å kontinuerlig endre seg for å oppnå suksess. Vi skal snakke om både kunde- og interessefokus i kapittel 3 og 6. Prosessorientering med fokus på læring og kontinuerlig forbedring, det kapittel 3. Vi får det også i stor grad i teknologiledelsesfaget. Ansatt involvering og lagarbeid, altså team, i 7, 8 og 9. Kapitlet her, beslutning basert på fakta. Og her har lagt inn på en lenke for dere som, det synes ikke så godt, men dere som går på slidene etterkant kan klikke på den. Og da vil dere se en om hvordan du har nå muligheter til å få opp data og måle så mye mer. Det er noe som heter The Internet of Things, som jeg vet de prater som veldig nå. Jeg tror dere på webutvikling bør ha absolutt en liten fordel her på, når vi kommer på det området her. For det er et nytt helt ny verden for muligheter for å skaffe seg fakta om ting. Det skal vi komme inn på, kapittel 3 og 4. Neste gang skal vi snakke om strategisk fokus på kvalitet ved kilden gir konkurransefortrinn, og skal snakke om konkurransefortrinn på kapittel 5. Så skal vi snakke om visionært lederskap, og det om er performance excellence som en del av kulturen, og hvordan vi måler det. Så vi skal, det er prinsippene i Total Quality Management, og det er det egentlig hele boka er bygd opp på den måten her. To ting til, for som jeg nevnte helt kort, vi skal snakke om kvalitetsledelse. Det handler mest om å gjøre kaka større. Tradisjonell agent-prinsipal-teori, det står kort om det i boka. Det handler egentlig om at du er veldig sensentrert og skal kun oppnå din, maksimere din egen profitt. Så til neste mandag, før vi går over, husk, vi skal etablere oss grupper på 3-4 personer. Vi skal da gjøre en øvelse. Øvelsen ligger allerede ute, men vi skal gjøre den i lag på neste mandag, og vi skaper velfungerende team. Ta med pen, papir og eventuelt tusj. Møte opp på A254, og hvis dere er allerede i grupper, kan en person komme inn på A254, for det er mye lettere å snakke der inne. Og det blir litt crowded i A254 før vi begynner, og så sprer vi oss ut i A3 etterpå. Så går jeg rundt og assisterer dere. Dere kan selv velge gruppe, og hvis dere ikke har gruppe eller mangler gruppe, ta møte opp neste mandag da. Sånn? Sånn. Og her vil jeg si, det finnes, for å avvike fra antallet i gruppa, så skal det være spesielle, veldig, veldig, veldig spesielle årsaker. Og hvis det skjer at dere opplever at, vet du, vi hadde en gruppe på 3 stykker, den ene av en eller annen årsak ikke er med og leverer på gruppearbeidet, så dere er bekymret for eksamen om det er en sånn freerider. Hvis dere har vært med på den øvelsen neste mandag og har dokumentert den i Fronter, og så kommer en sånn søknad tilbake, da skal jeg være med og løse den flokken. Det skjer hvert år, da er det en sånn gruppe som trenger å hjelpe til å løse flokken, og den løses hver gang, tror jeg. Det var dagen. Takk for i dag.